første Johannes brev, og vi har allerede snakket om et par av hovedtemaene i dette brevet på fem kapitler. Dette er jo en serie som vi gjør sammen med Livets Ord Family, som vi er tilknyttet til. Og veldig, veldig herlig å kunne på en måte bare vite det at det er en rekke kirker som står sammen og preker dette budskapet nå, disse ukene. Og det er trostyrkende å vite og stå i det. Og så er det et herlig brev å få lov til å preke gjennom. Og vi har sett allerede på tidligere, del 1, var vi innom veien nærmere Jesus gjennom det å høre, se, skue og berøre Jesus og bygge relasjonen med Herren som grunnvoll for vår frimodighet i kristenlivet. Og allerede denne formiddagen så har vi hørt en herlig bibeltime av Arnfinn, nettopp det her med relasjonen med Gud. Og videre så har vi vært innom i del 2, veien til seier over synd i våre liv. Slik at vi mer og mer kan reflektere og leve ut den virkeligheten som allerede er fullført i vårt hjerte. Og i dag skal vi tale om et viktig hovedemne i 1. Johannes brev, som Johannes bruker mye tid og kapasitet på, og det er veien til åndelig modenhet og det å skille ånder. Og hvis ikke du er... Ja, det høres vel spektakulært ut. Skille ånder. Vi går rett inn i ordet, og så skal vi komme tilbake og forklare litt av det som Johannes er innom her. Men her står det altså i 1. Johannes 2,18, mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme. Og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. Og merk deg her at når Johannes snakker om ånder, så er det ikke bare usynlige ånder, men Johannes bruker også ord og ånder om menneskelige autoriteter som fører folk vill. Ikke bare som begreper på demoner og åndsmakter, altså. Johannes kaller altså disse menneskene for antikrister, for de fører mennesker bort fra Kristus. Antikrist. Antikrister. En stor del av 1. Johannes brev handler nemlig om advarsler mot falsk lære. Og i de siste tider står det frem mennesker, ledere og forkynnere som forkynner et annet evangelium, som også øker risikoen for å forføre de troende til et annet liv enn det Gud hadde tenkt for dem, men også i verste fall til frafall ifra troen. Men 1. Johannes brev altså gir oss viktige redskaper for å avsløre feilaktige og usynd forkynnelse og sørge for at den undervisningen som vi tar imot virkelig er evangelisk. Altså det betyr bygd på troen på Jesus Kristus og hans nåde alene, og at den er sunn og at det er en balansert kristen tro. Så det her handler jo ikke om at du og jeg skal sitte som kritikere eller med høye skuldre, eller som dommere over bibelundervisningen. Nei, vi skal jo allerede passe på at vi nettopp tilhører en kirke som du vet forkynner Guds ord, og lever og leder ut ifra det. Men i dag, når vi tenker på all tenkelig forkynnelse, både sunn og usunn, som er tilgjengelig via YouTube og sosiale medier, så er det dobbelt så viktig å skille ut hva som er sunt og ikke. Så denne søndagen går vi gjennom noen av de nøklene som nettopp Johannes gir oss i dette brevet, som er skritt til kristen modenhet, slik at vi kan skille ånder og skille disse stemmene. La oss be sammen. Far, vi takker deg, Herre, for at ditt ord er levende, og så hjelper det oss til å ta imot ditt levende ord, Herre, slik at det kan få bo i god jord, vokse og bære frukt i våre liv, Herre. Vi takker deg for det, og gir du meg også nåde i Jesu navn. Amen. Så punkt 1 av de nøklene er, blir Jesus løftet opp? Blir Jesus løftet opp? Det et sånt kjennetegn vi må se etter for sunnhet og modenhet. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, altså som menneske, av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Det ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme, og den ånden allerede nå i verden. Så all sunn kristen undervisning kjennetegnes av at lyset faller på Jesus. På bekjennelsen at Jesus Kristus. Og den undervisningen har alltid vært og skal ha Jesus som sentrum og være til ære for ham. Det betyr ikke at Jesus nødvendigvis nevnes i hver setning, at vi må putte inn Jesus hele tiden. Det ikke det det handler om, det ikke det som gjør det Jesus-sentrert. Men det at undervisningens innhold peker på ham, peker mot ham og peker mot hans frelsesverk. Og frukten og konsekvensen av forkynnelsen blir nettopp fokus. Ikke skal være på fokus på en annen person, eller en annen hensikt, eller en annen teori, eller en annen viss sammenheng. For hvis det har det, hvis det sporer av, da det grunn til å reagere. Nei, Jesus, han Bibelens stjerne, og han Bibelens kjerne. Vi ønsker at det skal peke på ham. Lyset skal falle på Jesus. Jeg har 6 punkter, så jeg må gå videre. Og punkt 2 er åndens frukter synlig i personens liv? Det en av de tingene som Johannes løfter fram for sunnhet. Og han sier her, mine barn, la ikke noen føre dere vill. Den som gjør det som rett, rettferdig. Slik Kristus rettferdig. Jeg har lyst til å bare skyte inn her at det klart at her handler ikke om rettferdighet som identitet, men det handler om en rettferdighet i gjerning. Altså ut ifra din identitet kommer rettferdige gjerninger. Ja, det viktig å presisere. Den som gjør synd av djevelen. For djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. Og hør, det veldig lett for oss å bli fascinert av åndens gaver. Når det står fram kraftige tjenestegaver og forkynnere som har gaver, og som det følger under og tegn med og spektakulære ting, det fascinerende, og det lett å bli attrahert av det. Og ja, det viktig. Vi vil ha det. Under og tegn og mektige gjerninger, for Gud virkelig lever, og han gjør mektige ting iblant oss i sin kirke. Så det viktig å være åpen og sulten på det. Men, og Bibelen oppfordrer oss jo også til å være ivrig etter å søke de åndelige gavene. Det står om i 1. Korinterbrev kapittel 14. Men samtidig så må vi på grunn av sunnhet og modenhet også være bevisste på at gavene nettopp gaver. Det gitt. De kommer ikke fra det indre livet. Og sier det derfor lite eller ingenting om den personens karakter eller modenhet, eller heller ikke hvor nærme den personen lever Herren. Frukt, derimot, det direkte en del av tre. Frukt, det en mye tydeligere målestokk på hvor mye av Guds liv og hvor mye av karakter som har tatt bolig i et menneske. Så se heller etter forkynnelsen som kommer ut fra frukten, at den Jesus-sentrert, og se etter den Kristus-like livsstilen. La oss ikke blendes, for gaver kan forføre, men frukt, det som stråler ut av Jesus i et menneske og av en forkynner, det fruktene som vi ser etter, det modenheten, og det det vi bedømmer mer etter. Så det viktige ting som Johannes løfter fram. Åndens frukter synlig i personens liv. All right, for det tredje, så det viktig å se etter, forkynneren forankret i en menighet? Den som står fram og forkynner evangeliet forankret i en menighet? For det også noe du må se etter hvis det skal være sunt og godt. Og i 1. Johannes brev 2 så står det at mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at dette den siste tid. De kom fra oss, men de var ikke av oss. De har vært av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Altså her var det noen som hadde begynt riktig, men de hadde dratt ut, dratt av gårde og løsrevet seg ifra forsamlingen. Så spesielt og så interessant at Johannes setter fellesskapet og overgivelsen til menigheten og forsamlingen som målestokk for troverdigheten i tjenesten. Så altså, før du åpner øret og hjertet for forkynnelsen, eller en forkynner, se om personen overgitt til en sunn lokal forsamling, og at han står under åndelig ansvar og mentorskap, og en tjener i stedet for å være en solartist i Guds rike. Det viktige ting. Forkynner og forankret i menigheten. For det fjerde, stemmer det du hører med ditt indre vitnesbyrd? Stemmer det som du hører i forkynnelsen? Og her skal vi stoppe litt lengre. Og Johannes han sier, når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vil. Den salven dere har fått fra ham blir værende i dere, så dere ikke trenger opplæring fra noen, for hans salve lærer dere om alt, og den sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere. Så altså, om du har tatt imot Jesus, så bor hans salvelse, personen, den hellige ånd, i deg. Herlig. Fantastisk. Det jo det som relasjonen med Gud. Hans ånd bor i oss. Og når han bor i deg, så bor han i deg med sitt vitnesbyrd. Med sin fred i ditt hjerte. Og han bor også som person i deg. Og han kan gi deg sitt vitnesbyrd, sin bekreftelse, sin fred i ditt hjerte til sannhetene i Guds ord. Men han kan også gi deg en uro i ditt hjerte. At vitnesbyrdet kan bli uro, og du kjenner at det her jo ikke sant. Dette stemmer ikke. Og her vi inne på det som har med det å skille ånder, og skille stemmer i sitt indre. Du kan skille det som kjødig og usant fra det som Gud og den hellige ånd, det som sannhet. Og her sier Johannes dette, og ånden vittne fordi ånden hva står det? Sannheten. Ånden selv vittne fordi ånden sannheten. Så i samsvar med vitnesbyrdet, den indre stemmen i ditt hjerte, så må du forsøke å være nøye og ærlig mot deg selv på hva som hva her. For en ubehagelig, og hør meg godt nå, for en ubehagelig følelse i deg behøver ikke nødvendigvis være åndens vitnesbyrd om at undervisningen ikke sann. Nei. Ja, hva det da? Jo, for det kan nemlig også bety at, nummer én, at Gud bruker det som sies og forkynnes til å peke på synd og behov for forandring i våre liv. Og det klart, med en gang den hellige ånd begynner å pirke på oss og si at Tormod, dette her ikke greit. Dette her ikke etter Guds vilje. Dette her ikke etter sannheten. Så ikke det nødvendigvis en god følelse. Det er ikke sikkert at jeg sier, woho, dette var herlig. Det kan hende bli tvert imot, nei, dette ubehagelig. Dette liker jeg ikke. For det slik at vårt kjøtt, la meg si restene av syndens natur og tilbøyeligheter i oss, som vi skal døde i åndens kraft hver eneste dag, Det kjøttet ønsker ikke å dø. Det kjøttet ønsker ikke forandring. Vår sjel ønsker ikke nødvendigvis alltid fornyelse. Her er viktige ting. Det har med sjelens fornyelse å gjøre. Og derfor kan det være at vi nettopp reagerer med ubehag. Altså Guds ord går ut, og vi hører oss og tenker, oi, dette her kjentes jo ikke helt bra. Ja, hva gjør du da? Jo, da ber vi ærlig til Herren om å vise hva som er hva. Hvorfor kjenner jeg det sånn, Herre? Er det noe du peker på i mitt liv? Er det noe du vil annerledes? Jeg husker når jeg var i 20-årene, og jeg har opplevd det mange ganger, både før og siden også. Men denne gangen var vi fire gutter på tur sammen, og det var god stemning i bilen, og vi vitset og vi tullet. Og jeg lot meg rive med og fortalte en vits. Og så var det en av de andre guttene som sier, Tormod, det her var ikke greit. Det her var langt under ditt nivå. Og fortelle sånn. Jeg tenkte, åh. Det var på en måte, jeg kjente at det gjorde vondt i stoltheten min. Jeg døde litt der. Jeg hadde lyst til å protestere og si at ja, men det var ikke så gærent, og dette må vi tåle, vi har det kjekt her, og forsvare meg. Men vet du hva? Det ble Den hellige ånd som gjennom min kamerat talte til meg om at Tormod, legg bort det språket der. Det er under din verdighet. Og så ble det åndens tiltale i mitt hjerte, selv om det var ubehagelig og vondt. Og så fikk jeg anledning til å drepe litt kjøtt i mitt eget liv. Vet du, det er nåde, vet du, når vi får lov til å drepe kjøtt. For da får Jesus mer plass i livet vårt. Takk for et rungende halleluja. På mine vegne da, selvfølgelig. Ja. Så en vond følelse kan være at Herren bruker det som sies til å peke på et behov for forandring i våre liv. Og da skal vi kjenne at vi kan være åpne for det. Den andre delen av det, at vi kan reagere negativt, få en negativ reaksjon, kan være at du reagerer, eller jeg reagerer på smak og stil. Og at det ikke har noe med åndens vitnesbyrd å gjøre det hele tatt. Du vet, for meg som er nå såpass gammel, jeg har jo passert 50, så er det slik at når det kommer en lovsang fra 90-tallet, som jeg vokste opp med i de salige fornyelsestidene hvor jeg håper jeg var ikke nyfrelst, for jeg har alltid vært frelst, men døpt med Den hellige ånd da. Og det var liksom følelsesmessig sterke tider. Får jeg en lovsang fra den tiden, så kjenner jeg, åh, det er liksom Guds salvelse på med en gang. Ja. Nei, men det er jo helt feil, vet du. For det er ikke det feil at jeg liker lovsangen, men det at det berører, det betyr ikke at det er noe mer salvet enn det du hørte i dag. For det går nemlig på at den stilen den gangen gir gjenklang i min sjel, som gjør at jeg føler ekstra godt med det. Men Herren er den samme, enten det var på 90-tallet, eller på, jeg holdt på å si 30-tallet, eller om det er i 2021. Så vi må lære oss å skille stil ifra Den hellige ånds stemme, for at det er jo ikke det samme. Vi må gjenkjenne åndens klang, der ånden gir sitt vitnesbyrd, uavhengig av stil. Og det er jo derfor det er så herlig og vidunder velsignet i Karismakirken, fordi vi har en generasjon med, jeg må få lov til å kalle dere gamle nå, altså, en del av dere. Fordi at dere har virkelig bevart den der vekkelsestonen og åndens vitnesbyrd gjennom alle forandringer og stilarter i Karismakirken, og sitter fortsatt på tuppen av stolen og heier på det som skjer. Jeg synes det er fantastisk. Kan vi ikke gi våre eldre en skikkelig applaus? Så gavene og uttrykket er mange og mangfoldige i kirken. Og det er ikke sikkert at alle de som står her på plattformen liksom passer din personlighet, din stil. Noen forkynnere passer bedre din stil enn det andre gjør. Men derfor skal du ikke være for rask heller til å avvise eller slutte å lytte til de som ikke nødvendigvis passer deg helt. Det er kjempeviktig, altså. Sara, datteren vår, hun ringte oss her om dagen og fortalte så engasjert om hvordan Gud hadde møtt henne. Hun hadde hørt en preken av en forkynner som gjorde at hun ja, av personlige grunner egentlig ikke likte og lyttet så helhjertet. Hun likte vedkommende, men hun lyttet ikke så helhjertet til forkynnerens undervisning. Men denne gangen så talte Gud så sterkt til Sara gjennom denne personen. Og gjennom denne forkynneren. Og det budskap som denne forkynneren kom med, ble det viktigste budskapet for henne på flere år. Selv om forkynneren ikke var hennes favoritt. Det er så viktig, vet du, å lytte. Og hva er greia? Husk at du ofte behøver flere stemmer enn bare dine personlige favoritter for å bevare seg modelig modenhet og i vekst. Vi går videre. Nummer fem. Er du en del av et fellesskap, en forsamling som oppmuntres til kjærlighet til andre kristne, ja, til hele Kristi kropp? Og du som er her i Karisabakirken, du er det. Vi tror virkelig på det, at ikke vi har alt. Vi tror at vi er en del av en helhet. Men vi har veldig tro på det som vi har fått, og det Gud har gitt oss, vår visjon. Men vi er ikke hekta av andre. Vi er påkoblet, vi er avhengige av andre. Sannheten er at Guds rike vokser der hvor Guds folk står sammen og har en sånn viktig og riktig og balansert gjensidig avhengighet av hverandre. Johannes han sier det her. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Ja, han smører jo på Johannes, gjør han ikke. Det er kraftige ord her. Den som ikke gjør det, som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. For dette er budskapet dere hører fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Så kjærligheten til hverandre, til våre brødre og søstre, er kanskje det som Johannes mer enn noe annet løfter frem som det viktigste kjennetegnet på at Guds rike bor i oss. En sterk og sunn bibelforkynnelse er derfor anerkjennende i forhold til andre kristne, og ikke begrensende. Som lokal kirke og kirkefamilie oppmuntrer vi altså hverandre til å elske hverandre i forsamlingen. Det er fantastisk. Snu deg rundt og se på brødre og søstre som Gud har fylt deg med kjærlighet for. Og for det andre, som lokal kirke, og så ønsker vi også å elske alle som bekjenner Jesus Kristus som Herre i den verdensvide kirken. Men i dette bildet at vi elsker alle, så er det slik at vi er jo ikke like mye sammen med alle. Men Gud har gitt oss sammenhenger, kirker og bevegelser som står oss nærmere. Så for eksempel for oss som menighet, så er vi en del av pinsebevegelsen i Norge. 320 kirker over dette landet, og vi kjenner på en måte nærmere samhørighet med dem. Uten å ekskludere alle andre, men vi er mer sammen med dem. Det er liksom et utvidet familie. Og sånn er det også med Livets Ord Family. Vi er knyttet til family, og vi gjør denne undervisningsserien sammen med family, for eksempel. Det er fordi at de er med og styrker oss og gjør oss bedre, samtidig som vi også får lov til å bety noen ting for dem. Så det er slik at vi er mer sammen med noen enn med andre. Men vi skal elske, og vi skal oppmuntre og tro det beste om alle som bekjenner Jesus. Derfor så vektlegger vi også kristen enhet som et viktig åndelig DNA for oss som kirke. Så forkynnelse som svartmaler, eller som raljerer, eller mistenkeliggjør andre troende, og som fremstiller sitt eget som «det er vi som har det, de andre har ikke skjønt det», det er et tegn på sekterisme. Og det skal også gi oss et varselssignal. Johannes sier på denne måten: «Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, skal han be for ham, og slik gi ham liv.» Og derfor så, og det betyr at forkynnelse skal ikke brukes for å konfrontere andre forsamlinger, eller konfrontere andre ledere, eller ting som er blitt gjort feil på en offentlig måte. Vi skal ikke bruke talestolen vår til det. Når det er behov for det, så skal vi heller gå varsomt fram og advare mot farlige tendenser og trender. Men Johannes slår fast at vår reaksjon mot synd og frafall i andre kirker eller andre kristne ikke offentlig konfrontasjon i forkynnelsen. Men bønn. Bønn. Vi ber for dem. Vi skal ha kjærlighet til Kristi kropp. Elske alle troende. Det sjette og det siste punktet. Styrkes din kjærlighet og trygghet til Gud, eller produserer forkynnelsen usikkerhet og krampe? Det et bra punkt. Johannes sier, Gud kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus slik vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straff i seg, og den som frykter ikke fullendt i kjærligheten. Evangeliet, det løfter oss alltid til større frimodighet innenfor Gud. Større glede over frelsen og større kjærlighet til Jesus. Romerbrevet kapittel 14 sier det på denne måten. Guds rike består ikke mat og drikke, men i rettferdighet, i fred og glede i den hellige ånd. Og noen ganger kan veien til den friheten i den hellige ånd gå gjennom at våre liv og våre tanker blir forvandlet, renset og fornyet i lyset av Guds ord. Og budskapet fra evangeliet kan være utfordrende og krevende, og vi kan noen ganger også utfordres til å gi avkall på ting. Men til og med i sånne vanskelige prosesser, som akkurat det kan være, så vil det alltid finnes en tone av Guds fred og av glede i det. For du vet at også da, når du i de vanskelige prosessene, så du i Guds kjærlighet. Det kan jeg vitne om mange ganger. Når den hellige ånd har kommet og sagt Tormod, satt sitt lys på mitt liv, så har det aldri vært med fordømmelse, så har det aldri vært med bebreidelse eller anklage, men du kjenner at det et alvor der. Gud vil noe med livet mitt. Og så det båret av hans nærvær, av hans kjærlighet og hans godhet. Så kjenner jeg at jeg liksom gutten til pappa i himlen likevel, vet du. Og det noe med det. Forkynnelse som derimot trykker ned og som puster mørke og håpløshet inn i situasjonen din. Eller for kirken, eller for land og verdens framtid, vet du. Og sånne stemmer kommer ikke fra Herren. For selv når Herren taler sannhet og alvorlige ting til sin kirke eller til våre liv, så det alltid båret av håp, det alltid båret av tro fra evangeliet, og Gud taler alltid sannhet og kjærlighet inn i våre liv. Et av mange eksempler på dette jo for eksempel også ser vi i Bibelen. Gud taler til sitt folk i Israel, midt i deres håpløshet, midt i deres vanskelige situasjon i fangenskap og eksil, langt borte fra sitt eget hjemland, og da det dette han sier. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så forkynnelsens oppgave, det å styrke din kjærlighet, styrke din tro og styrke din trygghet i Gud. I dag så har jeg talt til deg om veien til modenhet og betydningen av det å skille ånder, skille stemmer i ditt liv. Og vi har hørt 6 viktige redskaper, nøkler fra Johannes brev for å avsløre feilaktig og usunn forkynnelse og sørge for at den undervisningen som vi tar imot virkelig evangelisk, sunn og balansert kristen tro. Og jeg har lyst til å avslutte med å be for oss med Paulus bønner fra Efeserbrevet, og bare bruke hans ord, gjøre de til våre ord denne formiddagen, og be det ut. La oss be sammen i Jesu navn. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Og jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.